Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen, jossa keskustelemme tänään kolonialismista ja Suomen ja suomalaisten roolista siirtomaavaltahistoriassa. Millainen ruoska viuhui taiteilija Akseli Gallen-Kallelan talossa Nairobissa 1900-luvun alussa ja kuka sitä piteli? Me emme puhu vain historiasta tänään, vaan myös siitä, että minkälaista on 2020-luvun kolonialismi. Minun nimeni on Pauliina Grym. Tervetuloa mukaan. Janne Lahden ja Johanna Skurnikin kolonialismin muokkaama maailma, Euroopan ekspansion globaali historia, avaa eurooppalaisten imperiumin historiaa ja jälkiä yksilöiden sekä yhteisöjen kokemusten kautta. Kirja tarkastelee kolonialistisia valtarakenteita ja asenteita useista näkökulmista ja tuo esiin erityisesti alkuperäiskansojen ja siirtomaavallan kohteeksi joutuneiden äänet. Ja kirja kertoo, että vaikka Suomella ei ollut omia siirtomaita, ovat suomalaisetkin osaltaan olleet mukana kolonialistisissa prosesseissa, tieteissä ja siirtomaahallinnossa. Ja keskustelemassa ovat uuden tietokirjan kolonialismin muokkaama maailma kirjoittajat, yleisen historian dosentti Janne Lahti Helsingin yliopistosta. Terve.
Kiitos.
Tieteen ja tiedonhistorian dosentti Johanna Skurnik Turun yliopistosta. Terve.
Moikka.
Ja Brysselistä käsin osallistuu EU:n Sahelin erityisedustajan kabinettipäällikkö David Korpela. Terve.
Terve.
No, tämä kolonialismi on aiheena todella laaja ja monivivahteinen, ja siksi me keskitymme tässä lähetyksessä Suomen ja kolonialismin yhteyteen, ja esimerkkimme ovat suurimmalta osin Afrikasta. Mutta aloitetaan määrittelemällä tämä käsite kolonialismi. Mitä sillä tarkoitetaan, Johanna Skurnik?
Kolonialismi oli tietysti tosi moninainen ilmiö ja se ei ollut identtinen eri puolilla maailmaa, mutta yleisesti ajatellaan, että se on ilmiö, joka liittyy ekspansionistisiin hankkeisiin, joissa on vallattu maita ja laajennettu omaa vaikutusalaa, mutta se ei ole ainoastaan tätä valloitusta, vaan siihen liittyy tämmöinen niin kuin, monella tasolla eri yhteiskuntien muokkaaminen, se on tämmöinen kulttuurinen voima, johon kytkeytyy eronteot, epätasa-arvoiset kohtaamiset ja erilaiset valtasuhteet. Ja ne näkyy sitten niin kuin arkielämästä, työntekoon, siihen, miten tiedettiin asioita, miten asioita nimettiin. Eli tavallaan se oli tosi tämmöinen laaja-alaisesti yhteiskuntia koskettava ilmiö.
Mikä tämä eronteko on, Janne Lahti? Mitä se tarkoittaa?
Se on kolonialismin sydämessä meillä oleva periaatteessa asia, millä me eroamme noista muista. Yritetään määrittää sitä joko rodun, uskonnon, jonkun muun asian kautta, ja sitä käytetään sitten oman tavoitteiden edistämiseen, oman valta-aseman edistämiseen. Kolonialismin sydämessä on siis ristiriita erontekojen ja eurooppalaisen maailmankatsomuksen ja eurooppalaisten arvojen levittämisen välillä, niin sanottu sivistämistehtävän välillä. Eli periaatteessa puhutaan nyt eurooppalaista tässä kolonialisteina. He menevät muualle, pyrkivät tekemään oman valtansa oikeutetuksi, mutta samaan aikaan he kokevat, että se, miksi he saavat mennä muualle, on, että he levittävät eurooppalaista sivistystä, joka nähdään sitten korkea-arvoisempana kuin muu maailma. Ja yrittävät levittää eurooppalaista uskontoa, tapoja, koululaitosta ja tällä tavalla tehdä niistä muista meidän kaltaisia, mutta ei koskaan ihan samanarvoisia kuitenkaan.
No, tässä kuultiin kahden tutkijan ajatukset, Johanna Skurnikin ja Janne Lahden, mutta miten sinä, David Korpela, EU:n virkamiehenä määrittelet kolonialismin?
No, hyvin pitkälti samoilla linjoilla, että edelleen nähdään Afrikassa näitä hallintorakenteita, peruslakeja otettu suoraan Ranskasta, Iso-Britanniasta, koulujärjestelmä, käytännöt, tietyt kulttuurit. Ja totta kai eurooppalaisiahan asuu Afrikassa eri puolilla ja on asunut siellä pitkään, että tullut silloin joskus 60, 70, 80 vuotta sitten ja jäänyt sinne elämään. Niin kyllähän tämmöinen vuorovaikutus on näkyvillä edelleen nykypäivänä. Eihän se ole samaa, mitä se oli silloin, mutta kyllähän nämä perinteet ja kaikki nämä ilmiöt on edelleen siellä näkyvillä.
Koska me tänään keskitymme Afrikkaan, niin puhutaan seuraavaksi siitä. Eurooppalaisethan saapuivat Afrikan rannikoille jo 1400-luvulla, eikö niin? Niin heidän vaikutusvaltansa rajoittui pitkään sinne rannikkokauppapaikkoihin ja sitten se laajamittainen valloitus ja siirtomaiden perustaminen tapahtui pääosin siinä 1800-luvun loppupuoliskolta alkaen tämmöisellä aikakaudella, jota kutsutaan imperialismiksi tai Afrikan jaoksi, kesti ensimmäisen maailmansodan alkuun asti. Summatkaa lyhyesti asiantuntijat Janne Lahti ja Johanna Skurnik, että mitkä eurooppalaiset valtiot valtasivat alueita Afrikasta ja mikä oli heidän tarkoituksensa siinä? Janne voisi aloittaa, ottaa vaikka ekat kaksi.
No, jos ajatellaan länsi-eurooppalaisia valtioita, niin mitkä ei vallannu, niin lista on lyhyempi ja lista on olematon. Siis 1800-luvun lopulla länsi-eurooppalaisista valtioista suurin osa oli siellä mukana. Myös Pohjoismaista aikaisemmin läsnäolo, ehkä jos ajatellaan näitä, mitä suomalaiset liittyvät, niin Saksa tuli mukaan 1880-luvulla hyvin aktiivisesti esimerkiksi Lounais-Afrikan nykyisen Namibian alueella, jossa oli jo suomalaisia lähetyssaarnaajia, ja Saksa tavallaan pyrki omaa suurvalta-asemaansa korostamaan sillä. Samoin tietysti, jos ajatellaan Etelä-Afrikan tältä laajemmin, britit olivat siellä samoin hollantilaisperäiset buurit, jotka sitten kilpailivat keskenäänkin Etelä-Afrikan hallinnoimisesta. Mutta periaatteessa on erityyppisiä kolonialismin muotoja. On se orjuuteen perustuva orjakauppa, jolla vietiin sitten Atlantin yli mustia orjia. Ja sitten myöhemmin tulee erilaisten luonnonvarojen hyväksikäyttö. Esimerkiksi Belgian Kongossa lähdetään etsivään norsunluuta ja kumia, kun niiden tarve teollistuvassa maailmassa räjähtää. Ja tietyissä paikoissa myös asuttaminen tulee kysymykseen. Mainitsin täytyy, että siellä on yhä eurooppalaisperäisiä asukkaita. Jos eurooppalaisten suunnitelmat olisi toteutunut, siellä olisi paljon enemmän eurooppalaisperäisiä asukkaita, varsinkin Eteläisessä Afrikassa vielä.
Mainitsit Janne tuossa, että Belgia lähti kumipuiden perässä sinne Kongoon, mutta mitä muuta sieltä eurooppalaiset hakivat? Johanna Skurnik.
No just nämä kaupalliset mahdollisuudet, tietysti niin kuin mineraalivarat erilaiset niin kuin, jos ajatellaan vaikka eläimistöön liittyvät niin kuin turkit ja just se norsunluu ja näin, oli myös niin kuin tavallaan, näitä haettiin siis ihan huvi mielessä, niin kuin tavallaan, että ihmiset lähti metsästämään sinne ja tämmöistä suurista safaria ja näin edespäin. Sitten toisaalta siellä oli niin kuin intressinä just se Afrikan sivistäminen, tavallaan vallon tuominen sinne pimeään maanosaan, niin kuin se silloin käsitettiin. Eli just lähetystyöntekijät oli iso ryhmä, joilla sitten tavallaan se intressi oli perustaa niitä lähetysasemia ja sitten käännyttää paikallisia ihmisiä kristinuskon eri muotoihin. Ja just jos Janne listaa niin kuin tästä vaan luetellaan näitä maita, niin Britannia oli tosiaan se suurin toimija, joka sieltä eniten niitä alueita itselleen omi, mutta sitten siellä oli Ranska, Saksa, Portugali, Espanja, Belgia, Italia, et vähän niin kuin kaikki siellä jakamassa sitä mannerta. Ja tosiaan kun mainitsit tuossa sen Berliinin konferenssin, jossa sitä jakoa tehtiin, niin siellähän niitä rajaviivoja sitten vedeltiin suorina viivoina, jolla on sitten ollut kauaskantoisia seurauksia tavallaan tälle nykypäivän Afrikalle.
Ja tämä, jos mä saan vielä, niin tämä maiden läsnäolo tavallaan jopa vähän vähättelee sitä eurooppalaisten osallisuutta, koska vaikka siellä puhutaan, että oli Belgialla se ja se siirtomaa, Saksalla se ja se, niin usein ne oli sellaisia yleiseurooppalaisia projekteja. Se porukka siellä tuli useista Euroopan maista. Esimerkiksi Belgian Kongossa oli arvioita muutama sata suomalaista mukana ja muita pohjoismaalaisia paljon. Samoin Itä-Euroopan Puolasta ja muista Itävalta Unkarin imperiumin alueelta, jolla ei ollut omia siis siirtomaita, tai Sveitsistä, niin tuli mukaan ihmisiä erilaisilla kaupallisilla intresseillä. Se, mitä me ei vielä mainittu, esimerkiksi nämä kultaryntäykset, jotka tavallaan Etelä-Afrikassa ruokkii sitä valloitusta hyvinkin suuresti. Ja siis tämä on hyvin tämmöinen paneurooppalainen. Eurooppalaiset kilpailee keskenään, mutta ne myös tavallaan rekrytoi toista maista tarvittavaa työvoimaa, tarvittavaa tietämystä ja ovat, niin kuin, ovet ovat auki muille eurooppalaisille usein.
Oliko eurooppalaiset vähän niin kuin työnjohtajia siellä sitten?
Sekin on yksi elementti tietysti myös tätä tarinaa.
Mutta myös työntekijöitä.
Myös työntekijöitä. Me suomalaiset siellä Kongon jokilaivoilla olivat usein esimiestehtävissä ja sitten heillä alaisinaan oli sitten saattoi olla paikallisia kongolaisia näillä laivoilla.
No te, Johanna Skurnik ja Anne Lahti, nostatte tässä kirjassanne kolonialismin muokkaama maailma esiin myös seikan, jota ruotsalaiset itse eivät mielellään tuo esille. Ruotsi osallistui jorjakauppaan ja se on tämmöinen niin kuin ensimmäinen vaihe, jossa se osallistui transatlanttiseen orjakauppaan 1650-luvun tietämillä. Ja sitten tulee tämmöinen toinen merkittävämpi vaihe, kun Ruotsi hankki Karibialta tämmöisen Saint-Barthélemyn saaren Ranskalta 1784. Niin minkälaisen mittakaavan peluri Ruotsi oli tuollaan? Johanna.
No Ruotsi ei ollut mikään niin kuin valtava peluri siinä orjakaupassa, ja sitten se Saint-Barthélemyn saari, niin siitä tuli vähän semmoinen orjakaupan kauttakulkusaari. Eli siellä ei ollut itsessään juurikaan mitään resursseja, mutta sitten ajateltiin, että se voisi toimia sellaisena. Ja jos niin kuin kommentoin että miksi ruotsalaiset ei ole kauheasti halunneet käsitellä tavallaan tätä, niin se on ehkä semmoinen yleisemmin semmoinen pohjoismainen ilmiö, että myös tanskalaiset, jotka myöskin osallistuivat orjakauppaan, niin heillä on niin kuin vähän samanlaista tendenssiä on ollut, että jos siitä puhutaan, niin sitten ajatellaan, että pohjoismaalaiset oli jotenkin humaanimpia kolonialisteja tai tämmöisiä niin kuin parempia kolonialisteja, vaikka tietysti niin kuin se orjakauppa on ollut ihan yhtä raakaa riippumatta siitä, että mistä ne kauppiaat on tulleet. Haluatko Janne täydentää tästä?
No, ruotsalaisten läsnäolo on sitten, mainitsin sen Kongon jo, niin siellä on siis vielä paljon enemmän ruotsalaisia kuin suomalaisia sekä lähetyssaarnaajina että näissä jokilaivoilla töissä. Mutta myös Kongon armeijassa, siis Belgian siirtomaa-armeijassa toteuttamassa väkivaltaista valtaanottoa, jossa siis kuolee miljoonia kongolaisia. Ja kyllä tämä ruotsalaisten ja tanskalaisten ja myös suomalaisten tämmöinen haluttomattomuus katsoa tätä menneisyyttä, niin on jopa laajempi yleiseurooppalainen ilmiö. Tiedän, että esimerkiksi Belgiassa tämä Kongon historia on pitkään estetty tämmöisenä sivistämistehtävänä, sivistyksen viemisenä ja sitä niin kuin raakaa väkivaltaa. Ja Belgia on todellakin, Belgian Kongo on poikkeuksellisen väkivaltainen siirtomaa. Niin sitä on vähätelty pitkään. Ja nyt on viimeisen 20 vuoden aikana sitä enemmän Belgiassa alettu käsittelemään. Johtuen juuri näistä esimerkiksi Black Lives Matter ja Roads Must Fall -liikkeistä. Ja siis sekä siitä, että Belgiassa on yhä kasvavampi siirtolaisväestö, joka tulee Kongosta tänä päivänä.
Puhutaan tuossa Roads Must Fall-liikkeestä vielä myöhemmin, mutta kertokaa lyhyesti, että miten kolonialismi muokkasi Afrikan mannerta, että mikä oli se asia, mikä muuttui eniten eurooppalaisten takia? Sen jälkeen kysyn sitten David Korpelan ajatukset siitä, että miten se näkyy nyt, mutta vastatkaa ensin te kaksi.
No tietysti niin kuin voi ajatella, että se kristinuskon vieminen sinne mantereelle on kyllä muokannut niitä yhteiskuntia ihan tosi paljon, ja tavallaan se siihen liittyvä se niin sanottu sivistämistyö, joka on usein merkinnyt sitten sitä, että näiltä yhteisöiltä on tavallaan katkennut yhteys siihen heidän niin kuin perinteisen kulttuuriin, esimerkiksi siihen, mitä se pukeutuminen oli ennen kolonialismin aikaa. Ja näin, että tavallaan tämä kulttuurinen vaikutus on tietysti ollut valtava. Sitten toki niin kuin kaikki se resurssien riistäminen ja tavallaan se vauraus, mitä sieltä mantereelta on otettu, ja myöskin se, että se johti sitten sellaisten monokulttuurien syntyyn tavallaan, että kukin siirtokunta vähän niin kuin, että mitä sieltä niin kuin haettiin ja minkä varaan tavallaan se talous siinä rakentui. Niin se, ja sitten täytyy kyllä sanoa, että ne mielivaltaisesti piirretyt rajat näiden valtioiden välillä, niin kyllä silloin on ollut todella suuri merkitys, että se ei niin kuin, ne rajanvedot ei tavallaan kunnioittaneet mitään näitä perinteisiä yhteisöjen niin kuin elinalueita tai kielirajoja tai näin, että sillä on ollut tosi suuri vaikutus.
Hajavedolla siis todellakin on suuri vaikutus. Niin kuin kaikki valtiot on periaatteessa enemmän tai vähemmän keinotekoisia, mutta kun ne luodaan viivottimilla eurooppalaisissa karttahuoneissa, tehdään ne valtiorajat, niin niistä tulee vielä järkyttävässä määrin enemmän keinotekoisia. Ja ne ei todellakaan noudata uskonnollisia etnisten ryhmien rajoja. Ja sitten kun tällaisia pakotetaan saman valtion sisälle, niin ne konfliktit, mikä tänäkin päivänä monissa paikoissa leimahtaa, niin heijastaa tätä vanhaa jakoa. Toisaalta, mikä haluan myös mainita, on se sitten kaikki kielenlevinnäisyys. Puhummekin ranskalaisesta Länsi-Afrikasta, ja ranskan kieli on se yleiskieli Länsi-Afrikan alueella. Mutta ennen lisäksi mä haluan myös ehdottomasti korostaa sitä, että eurooppalaisten valta ei ole kaikki voipaa. Ei ole ollut missään vaiheessa, ei orjakaupan aikana eikä myöhemmin tämän imperialismin aikana, vaan eurooppalaiset on joutunut usein toteamaan se, että on suuri ero sillä, mitä he haluaa tehdä ja mitä he voivat tehdä. Ja on jouduttu luomaan liittolaissuhteita paikallisiin päälliköihin, paikallisiin ryhmiin ja on luotettu esimerkiksi sotilasvoimaan. Eurooppalaiset armeijat usein Afrikassa eritoten rakentui siihen, että päällystö oli eurooppalaista, valkoisia eurooppalaisia ja sitten miehistö oli Afrikasta rekrytoituja eri alueilta, ei välttämättä siltä alueelta, missä oltiin, mutta jostain päin Afrikkaa rekrytoituja miehiä, joille sitten taattiin tiettyjä etuja, pysyvät työpaikka, taloudellisia etuja, ja sen takia haluaisit liittyä näihin siirtomaarmeijoihin.
Sinä kerroit, David Korpela, tuossa aikaisemmin jo, että Afrikassa tämä eurooppalaisten jalanjälki näkyy vaikkapa joidenkin maiden perustuslaissa ja siinä byrokratiassa. Ja sinä itse työskentelet tämän Sahelin alueen kanssa, niin kerro lyhyesti meille, että missä tämä Sahelin alue on ja löydätkö sieltä vielä jotain esimerkkejä tästä eurooppalaisten kolonialismista, jonka voi nähdä tänä päivänä?
Joo, no nyt ollaan ehkä siinä asian ytimessä, että täällä tämä kulttuuriperimä, tämä Ranskan siirtomaat on käytännössä koko Länsi-Afrikka ja Sahelin alueella. Puhutaan Ranskaa laajasti, se menee ihan Chadin, sieltä Sudanin rajalta, koko Länsi-Afrikan halki Mauritaniaan, että hyvin laaja, just se Saharan aavikon alue on se, mitä nyt itse tutkin, siellä on niin paljon konfliktia, niin yritetään päästä siihen juurisyihin, että miksi siellä on terrorismia ja maan välisiä kiistoja, ja pitkälti nämä rakenteet on olemassa siirtomaa-ajasta, että sieltähän orjat lähti Amerikkaan, Yhdysvaltoihin, Karibialle. Tässä keskustelussa pitää myös muistaa se, että afrikkalaiset itse osallistuivat ihmiskauppaan ja tähän orjakauppaan. Osittain osallistettiin ja osittain myös vapaaehtoisesti möi. Ja ne omat kiistat heimojen välillä, ihmiskuntien välillä, kyllähän tämä on nähty muualla maailmaa myös. Että semmoiset tietyt jännitteet, halutaan sitä omaa perhettä, omaa heimoa pönkittää ja siirtomaa vallat peukaloi tätä, antoi aseita tietylle ryhmälle, joka mahdollisti sen, että he voi alistaa muita ryhmiä. Niin tämmöinen alistaminen, riistäminen, sen oman edun ajaminen, niin nämä näkyy edelleen aika voimakkaasti. Ja totta kai sitten se köyhyys on toinen kysymysmerkki, että riistettiin aika paljon, mutta sitten missä määrin se, että lähdettiin vähän niin kuin takaa hakemaan. Nykymaailmassahan suuret vallat ja vauraat valtiot syö pienet, niin missä määrin sitten nämä köyhemmät maat kykenevät kilpailemaan globaalisti tässä nykymaailmassa. Niin tämmöisiä keskusteluja käydään paljon, kieliperimä ja miten nämä keinotekoiset rajat, totta kai konfliktia on, ja mitä enemmän konfliktia, se taas ruokkii epävakautta ja köyhyyttä. Se on semmoinen lumipallo, joka vyöryy eteenpäin, ja se on vaikea lähteä purkamaan, että johtuuko se kaikki siirtomaavallasta vai johtuuko se sitten muista. Tässä on kuitenkin ollut aika paljon historiaa sen jälkeen, kun 70-60 vuotta sitten tämä siirtomaavalta virallisesti päättyi, että missä vaiheessa se kulttuuriperimä tai nämä jälkipyykit sitten on edelleen sen takia, vai otetaanko nyt nykypäivänä vastuuta sitä tilanteesta ja lähdetään rakentamaan niin kuin tästä lähtökohdasta eteenpäin.
No tässä itse asiassa, niin kuin David Korpela totesitkin, niin siirtomaavallan päätyttyäkin, niin Afrikassa on paljon sotia ja konflikteja. Ja varmaan Kuvalehden haastattelussa 2 vuotta sitten kerroit, että siirtomaavallan aikana esimerkiksi jokin heimoeliitti tai vähemmistöryhmä nostettiin asemaan, josta se pystyy kontrolloimaan muita. Eli just tämä kontrolli, mistä äsken puhuit, ja sitten, että vielä nykyäänkin maan osassa kiistellään siitä, että kuka saa alistaa ja ketä. Ja samassa haastattelussa sanoit, että ei voi enää sanoa, että eurooppalaiset riistävät edelleen Afrikkaa, mutta kuitenkin silloin tällöin Afrikan valtaa pitävät syyttävät Eurooppaa edelleen ongelmistaan, niin mistä tämä johtuu?
Joo, no tässä on mielenkiintoinen murros menossa Afrikassa. Että jos tämä vanha eliitti, joka pitkälti sai nosteen siirtomaavallan aikana, itsenäisyyden jälkeen totta kai jäi pitämään valtaa, on näitä vanhoja autoritäärisiä johtajia. Kamerun on hyvä esimerkki. Viime kuussa oli Kamerunissa vaalit. 92V presidentti Bia sai jälleen leivottua itselleen uuden mandaatin. 43 vuotta ollut vallassa. Hänen nuori haastaja 76V Chiromo. Niin semmoinen vanhojen miesten eliitti ja hän ei ole ainut. Näitä on vähän ympäri mannerta, jotka on silloin aikoinaan saanut nosteen ja pitää valtaa. Samanaikaisesti on valtava väestön kasvu. 70% mantereen väestöstä on alle 30 vuotta vanha. Suomessa se on joku 15-20%. Niin puhutaan nuorista, jolla ei ole kokemusta enää siitä siirtomaavallasta ja heitä hallitsee vanha eliitti. Niin tämä synnyttää valtavia jännitteitä. Nuoret haastaa, Kamerunissakin jähti heidän kadulle protestoimaan, ja he haluaa taas elää vapaammin, että he saisivat jotain etua tästä hallinnosta, korruptoituneesta, hyvin autoritäärisestä. Niin tämän jännitteen kautta syntyy se, että nuoret haastaa eliittiä ja eliitti syyttää kolonialismin kautta Eurooppaa, jotta he ei tarvitse itse selittää tai joutua siihen tulilinjalle, että nuoret ja väestö sit vaatii heiltä jotain. Että tämmöinen kolmiodraama on syntynyt ja jossain vaiheessa tämä murros menee läpi, että nuoret johtajat pääsee valtaan. Keniassa on tapahtunut osittain, Etiopiassa. Nähdään maita, jossa tämmöiset nuoret johtajat alkaa haastamaan, että missä vaiheessa päästään tämän vanhan hallintoeliitin yli ja se semmoisen uuteen aikakauteen. Ja missä se Euroopan historia, kolonialismi jää siihen, niin se on iso kysymysmerkki.
No, Euroopan siirtomaavalla vuodet ovat takana, mutta Afrikkaa kolonialisoidaan edelleen. Eli Afrikka ei ole tämmöisistä pyrkimyksistä vapaa. Niin ketkä siellä nyt hamuavat jalansijaa? Ihan lyhyesti, David.
Joo, no aikaisemmin keskustelussa puhuttiin näistä, mitä silloin aikoinaan haettiin. Nyt akkuteollisuushan on meidän vihreän siirtymän. Et siellä on kolttaania ja kultaa ja näitä kriittisiä raaka-aineita, mineraaleja. Niin niitä hakee Kiina. Kiina on tullut rytinällä mantereelle, totta kai rakentanut infraa, tarjonnut halpoja lainoja. Ja sitä kautta saanut ne omat vipuvarret. Ja nyt monessa paikassa puhutaan siitä, että on jäänyt Kiinan velkaloukkuun. Ja Kiina on rakentanut rautateitä sisämaasta rannikolle ja niitä raaka-aineita nyt kantaa Kiinaa ja jalostaa. Ja tämä on iso globaali haaste. Persianlahden maat, Turkki, ne tekee ihan samaa. Totta kai ruokaturvan ja öljyn ja niiden omien intressien mukaisesti.
No minkä takia Afrikan talous pohjautuu edelleen pitkälti raakatuotteisiin, raaka-aineisiin?
Niin, no, tämä on hyvä ja monimutkainen kysymys. Osittainhan se koulutustasoon ja teknologiaan, että tarvitaan tietty vakaa taloudellinen pohja, jotta nykypäivän kaupankäynti ja kaikki, mitä voidaan jalostaa näitä tuotteita, niin se vaatii investointeja ja tiettyä tasoa. Niin se nyt puuttuu pitkälti Afrikasta, että näitä tuotteita viedään muualle, jalostetaan ja sitten myydään takaisin Afrikkaan tai myydään muualle, hyödynnetään muualla. Ja tämä nykykilpailutilanne globaalisti myös edesauttaa sitä, että tämmöinen Amerikka ensin on tarkoittanut sen, että jokainen maa saa ikään kuin ajaa sitä omaa etua. Ja se on ikään kuin hyväksyttävää nykymaailmassa se, että no, me voidaan edelleen viedä niitä tuotteita ja semmoinen palauttaminen tai kehittäminen tai että Afrikalla olisi oikeus omiin resursseihin ja investoinnit pitäisi mennä sinne, jotta he itse hyötyy siitä enemmän, niin tämä puuttuu pitkälti. Eurooppa on nyt ainut, joka vähän siitä puhuu edelleen. Toivottavasti ollaan opittu jotain sitä historiasta ja se nyt tulee takaisin tämmöisen uuden ajattelumaailman kautta, että ei voida enää riistää, koska se ei ole kestävää.
Palataan David Korpela, Johanna Skurnik ja Janne Lahti vielä hieman ajassa taaksepäin ja mennään itse asiassa Namibiaan. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Kaksi vuotta sitten marraskuussa 2023 MTV-uutiset kirjoitti, että Namibiassa on jopa enemmän martteja kuin Suomessa. Martti on yksi Namibian suosituimmista nimistä, eikä syynä ole vain presidentti Martti Ahtisaari. 1800-luvun lopulla Namibiassa toimi nimittäin suomalainen lähetyssaarnaaja Martti Rautanen. Ja Martti-nimiä alettiin antaa jo varhaisissa kasteissa ja sen suosioon lienee on vaikuttanut eräskin herran nimeltä Martti Luther. Suomalaisen Martti-nimen yleisyys linnuntietä 9300 kilometrin päässä olevaan afrikkalaiseen maahan on monelle hauska anekdootti, mutta onko tässä kysymys kuitenkin kolonialismista? Johanna Skurnik.
No, jos ajatellaan niin kuin lähetystyön ja kolonialismin välistä suhdetta, niin se on sellainen monimutkainen. Tavallaan se uskonto oli niin kuin yksi semmoinen kolonialismin oikeuttamisen peruste. Ihan lähtien siis siitä, että millä perusteella vaikka näitä Atlantin toisella puolella olevia maita julistettiin eri eurooppalaisten maiden omistukseen. Mutta lähetystyöntekijät on silleen jännä ryhmä, että he usein eivät palvelleet tiettyjä imperiumeja, vaan ne liikkuivat monien imperiumin alueilla ja olivat myös kriittisiä kolonialismia kohtaan. Että esimerkiksi Australiassa ja Uudessa-Seelannissa lähetystyöntekijät tavallaan pyrkivät edistämään sellaista, mitä he kutsuivat humanitaariseksi kolonialismiksi sen sijaan, että ne maat vain annettaisiin asuttajille, jotka väkivalloin sitten poistivat näitä alkuperäisiä asukkaita sieltä. Mä ehkä sanoisin, että lähetystyöhön liittyy semmoinen, mitä voidaan kutsua kulttuuriseksi kolonialismiksi.
Kyllä se vaikutus näkyy hyvin voimakkaasti Namibiassa. Jos Pohjois-Namibiassa itsekin vierailleena, niin kyllä ne kirkot, ne luterilaiset kirkot on täynnä siellä sunnuntaisin. Ja se uskonto on hyvin voimakas osa heidän arkea ja elämäänsä siellä. Somalislähetysasemat ovat yhä pystyssä tosin pääosin hostelleina tai muina majoituspaikkoina nykyään ja se Namibiassa se jotenkin suomalaiset otetaan vastaan niin kuin suht mielellään ja se tuntuu, että se suhde ei ole semmoinen niin kuin jännitteinen, mitä mä oon ymmärtänyt, jos saksalaisturistit vierailevat ja he vierailevat joukottain myös Namibiassa, niin se on paljon enemmän jännitteinen se suhde paikallisten kanssa.
No miten sitten suomalaiset lähetyssaarnaajat antoivat arvoa vaikkapa sitten paikallisille kielille tai kulttuurille? Mitä me tästä tiedetään?
No esimerkiksi just tämä Martti Rautanen, jonka tuossa mainitsin, niin hänhän käänsi Raamatun Ndongan kielelle ja oli myös innokas niin kuin paikallisen kulttuurin esineistön kerääjä ja myöskin niin kuin havainnoista luontoa. Samoin myös muut lähetystyöntekijät niin kuin, kunnostautuivat tässä esinekeruussa ja tavallaan niin kuin etnografista tutkimusta varten, että se oli kiinnostavaa ja sillä tavalla niin kuin sitä kulttuuria arvostettiin, mutta sitten siihen liittyy vähän semmoinen eksotisoiva näkökulma tavallaan, että koska kuitenkin ajateltiin, että ne perinteiset uskonnot siellä on semmoisia enemmän niin kuin taikauskoa ja niin kuin suhtauduttiin myös vaikka siihen, että miten ruokailtiin, niin vähän niin kuin alentavasti ja tavallaan pyrittiin tuomaan se länsimainen elämäntapa sinne, niin sitten myöskin niihin esineihin, niin niihinkin kytkettiin ehkä sitten sellainen vähän, että ne on niin kuin semmoista primitiivistä esineistöä. Ja tavallaan niin kuin, että suomalaisissa museoissahan, niin kuin, no Oulun yliopistolla on laaja esinekokoelma ja myöskin Kansallismuseolla tätä namibialaista esineistöä, niin ne on edelleen aika pitkälti niin kuin luetteloitu tavallaan näiden lähetystyöntekijöiden saamien tietojen pohjalta. Ja sitten taas se on ollut puutteellista, että tavallaan ei vieläkään ehkä ymmärretä, että mitä kaikkea ne esineet sitten, mitä kaikkia merkityksiä niihin niin kuin liittyy.
Kyllä. Esineistä puheen ollen, niin Johanna ja Janne, teidän kirjassanne Kolonialismin muokkaama maailma, kerrotte useammankin esimerkkiä siitä, että miten suomalaiset ovat matkustaneet näihin paikkoihin, joissa on ollut siirtomaa valta. Ja yksi niistä liittyy nimeen, joka on tässäkin kulttuuriohjelmassa moneen kertaan mainittu. Nimittäin Akseli Gallen Kallela matkusti perheineen brittiläiseen Itä-Afrikkaan eli nykyiseen Keniaan 1900-luvun alussa. Ja he vuokrasivat talon Nairobin ulkopuolelta. Ja heidän kotonaan oli mustia palvelijoita, jotka saivat päivittäin maistaa virtahevon nahasta tehtyä ruoskaa. Niin kuka tätä ruoskaa käytti ja miksi? Janne.
Sitä käytti heidän vuokraemäntänsä Mrs. Walls, eli siis brittiläistä, olettavasti brittiläistä sukujuurta oleva vuokraemäntä. Nämä ruoskan käyttö oli semmoinen arjen järjestyksen ylläpidon ja auktoriteetin ylläpidon perusväline. Ei ainoastaan Itä-Afrikassa, vaan muuallakin Afrikassa. Ja tätä samaa ilmiötä esimerkiksi Belgian Kongossa tulee ilmi. Gallen Kallelat näkivät tämän hyvin epäkäytännöllisenä, jopa barbaarisena tapana. He uskoivat, että he näkivät, kun perhe näki itse asiassa eurooppalaisen sivistyksen edustajina, ja he näkivät, että valtaa ei tällä tavalla voida, ja kunnioitusta tällä tavalla voida saada paikallisilta, mitä nämä brittiläiset yrittävät. Ja yrittävät hyvinkin kärkkäitä kommentteja tästä ruoskan käytöstä, että se päinvastoin vähentää alkuperäiskansojen kunnioitusta eurooppalaisia kohtaan. Ja se on hyvin vääränlainen tapa luoda sitä auktoriteettia. Gallen Kallelat uskovat, että esimerkin kautta hyvin niin kuin patriarkaalisella näkemyksellä he näkivät, että paikalliset ovat usein niin kuin lapsia, jotka pitää kurissa, mutta ei väkivalloin niin kuin ruoskan kautta, vaan esimerkin ja tiettyjen raamien kautta.
Niin, että vaikka hekään eivät uskoneet tähän väkivallan käyttöön, niin he eivät nähneet näitä ihmisiä tasavertaisina itsensä kanssa.
Ei missään nimessä. Akseli eri toten, totta kai yksilöllisiä poikkeuksia, mä totta kai yleistän tässä, mutta Akseli eri toten oli innokkaasti kuvasi näitä paikallisia asukkaita, eritoten naisia, hyvinkin seksuaalissävytteisesti ja koki, että tämä, toisaalta hän myös koki, että alue, missä he olivat, kun lähtivät safareille, oli tämmöinen niin luonnontilassa oleva alue, jossa ei ollut sivistystä eikä ollut tavallaan asujaimistoja. Toisaalta he luottivat näihin palvelijoihinsa hyvinkin suuressa määrin, niin sen kodin ylläpidossa, kuten näillä safariretkilläkin sitten niiden eläiden löytämisessä ja ampumisessa ja niin edelleen. Että tavallaan siinä on se luottamussuhde, kahdenvälinen luottamussuhde, mutta toisaalta samaan aikaan korostetaan niitä eroja, jotka meidän ja niiden paikallisten välillä on.
No, olisipa ollut kiva ajatella, että oltaisiin oltu jo silloin niin kuin tasa-arvoisempia, mutta ajat olivat erilaiset. Teidän kirjassanne, Johanna Skurnik ja Janne Lahti, kerrotaan myös Saga Roosista, joka oli Tampereelta kotoisin ollut nainen, matkusti Belgian Kongoon vuonna 1933, siis 1933, liittyäkseen suomalaisen sulhasensa seuraan, joka työskenteli siellä jokilaivan kapteenina. Ja tämä Roos tuli porvarillisista oloista. Hän oli suhteellisen hyvin koulutettu ja etuoikeutettu suomalainen. Ja hän kirjasi sitten erinäisiä havaintoja siitä, että kun hän matkusti tänne Kongoon Suomesta, niin miten ne hänen muistiinpanonsa ruokalajien määrästä ja ananaksen viipaloinnista sitten paljastavat niistä odotuksista, joita hänellä oli tästä uudesta kotimaasta, Janne Lahti.
Yksi kolonialismin keskeisiä näitä piirteitä, ja yksi, mikä tuossa kirjassakin tulee omana lukuna, on että se rakentuu arjen kanssakäymisessä. Kolonialismi rakentuu arjen hyvinkin intiimeissä kanssakäymisessä, kenen kanssa asuit, miten sä pukeuduit, mitä sä söit, juuri nämä ananaspalat, jotka Saga Roos. Hän kertaa muistelemassa siis toista vuosikymmentä myöhemmin sen reissun jälkeen, ja mainitsee hyvin yksityiskohtaisesti sen laivamatkan ananaspalojen viipaloinnin olevan täysin väärällä tavalla viipaloituja ananaksia, joka on niin kuin lukijalle se on niin kuin hämmentävän outo detaili, kun sä kirjoitat muistelmat parikymmentä vuotta myöhemmin. Mutta siis siinä näkyy juuri se, että on tietynlaiset odotukset, mitä eurooppalaisilla keskiluokkaisilla, ennen kaikkea siis saakarina keisissä tämmöisenä leidinä, niin kuin keskiluokan naisena ja kuinka heillä pitää olla tietynlainen pukeutumistyyli, heillä pitää olla tietynlainen ruokailutottumus. Ja sitten jokilaivalla, jos hän nautti siis kolmen ruoan aterian Kongojoella, niin se ei ollut, mitä hän näki, että hänen arvolleen on sopivaa. Sen lisäksi laivan ruokailut meni pilalle, kun siellä oli paljon hyttysiä ja muita lentäviä olioita, jotka pakotti sitten ruokailijat kannen alle piiloon. Sen sijaan, että he ovat niin kuin iltapuvuissaan siellä kannella. Mutta tämä tavallaan heijastaa juuri sitä arjen intiimien, mitä odotettiin. Toisaalta Saako odotti, että siellä on tyhjyyttä, siellä ei ole mitään. Ja hän ihastui tähän luontoon, mitä hän koki ja näki. Mutta toisaalta sitten se, niin kuin, se elinpiiri ja se, että miten me olemme totuttu, niin se ei vastannut missään nimessä.
Mä en usko, että kukaan mun isovanhemmista vuonna 1933 oli edes nähnyt ananasta, tai jos olisi semmoisen saanut eteensä, niin olisi valittanut siitä, että nyt on väärin pilkottu. Mutta tämä Sagerus hyväksyi tämän valkoisen rodun paremmuuden osana maailmanjärjestystä ja hän pojitteli siellä täysi-ikäisiä mustia miehiä aivan luontevasti. Suomessa syntyi 1800-luvun alussa Fredrika Bremer, joka asettui sitten Ruotsiin asumaan. Ja hän sitten taas kuitenkin suhtautui orjuuteen Yhdysvaltain matkallaan torjuvasti. Ja hänen matkansa sinne ajoittu silloin, milloin semmoiseen aikaan, jolloin orjuutta alettiin jo kyseenalaistaa, 1840-50-luvulla. Ja kun hän kirjoitti sieltä siskolleen kirjeitä ja kun hän palasi Ruotsiin, niin niistä julkaistiin nopeasti kirja 1853 englanniksi ja vähän sitä ennen ruotsiksi. Niin kerro lyhyesti, Johannes Kurnik, että miten tämä Bremer suhtautui näihin yhdysvaltalaisiin, joita hän kohtasi, joilla oli sitten mustia orjia? Mitä hän ajatteli?
No tavallaan se herätti niin kuin hänessä ristiriitaisia tunteita, että toisaalta hän niin kuin kommentoi sitä, että no nämä on ihan niin kuin sivistyneen oloisia ihmisiä, mutta sitten he on hirveän julmia niitä orjia kohtaan. Ja sitten toisaalta niin kuin kun hän myöskin siis osallistui tällä matkallaan tapahtumiin, jossa hän tapasi muun muassa näitä vapautuneita orja muun muassa Frederick Douglassin, niin hän myöskin niin kuin havainnoi tavallaan sitä niin kuin näiden entisten orjuutettujen pyrkimyksiä vapauteen. Ja sitten niin kuin tuli jopa sellaiseen lopputulokseen, että itse asiassa se orjuuden vaikutus, se moraalinen vaikutus on niin kuin suurempi tälle valkoiselle väestön osalle, koska se tavallaan niin kuin turmelee heidät. Eli siinä hänen teksteissään niin niistä välittyy semmoinen ristiriitainen kokemus siitä ilmiöstä ja sitten toisaalta niin kuin myöskin sellainen ajattelu, että no, että ehkä niin kuin nämä orjuutetut ihmiset niin kuin tietyllä tapaa olisi itse niin kuin halunneet tavallaan palvella tätä valkoista väestöä. Eli siinä on niin kuin monenlaisia havaintoja siitä ilmiöstä tälleen vähän niin kuin ulkopuolisen silmin.
Näin siis Johannes Kurnik ja täällä studiossa istuu myös Janne Lahti ja etäyhteydellä osallistuu David Korpela Brysselistä käsin, joka on siis EU:lle töissä asiantuntija Sahelin alueesta. Tässä on tullut esille, että suomalaiset ovat paitsi vierailleet näissä paikoissa, joita kolonialismi on tavalla tai toisella koskettanut ja päässeet näkemään sitä alistamista, mutta on oltu myös töissä siellä, on oltu jokikapteeneen ja monenlaisissa tehtävissä, mutta mä luulen, että monelle suomalaiselle ajatus siitä, että olisi jollain tavalla itse osallinen tähän kolonialismiin, on tosi vieras. Niin miten suurta syyllisyyttä minun tai teidän tässä pöydässä tai David Korpelan siellä Brysselissä tulisi tuntea näistä siirtomaajan raakuuksista ja hyväksikäytöstä? David Korpela.
Joo, no tässä on pakko hyväksyä se, että on tehty paljon pahaa ja totta kai Suomi on osa Eurooppaa ja se on sitä Euroopan kulttuuriperimää ja onhan Suomi myös hyötynyt siitä ja edelleen hyötyy siitä, että kyllähän nämä jotkut suhteet, kauppasuhteet ynnä muut edelleen luo vaurautta Eurooppaan ja myös Suomeen. Mutta taas näen, että syyllisyys ei meitä vie hirveän pitkälle eikä eteenpäin. Pitää hyväksyä ja oppia siitä, mitä on tehty väärin. Tässä on tullut esille nämä asenteet, ja se on ehkä se suuri muutos, jota nyt nykypäivänä pitää. Että semmoinen ylimielinen ote, arrogantti, paremmuuden tunne, että jotenkin Eurooppa on parempi kuin Afrika, Eurooppa on parempi kuin joku muu maan osa, niin se on tietyissä piireissä jäänyt elämään. Ja se on hyvin, hyvin ruma ja hyvin, se syö pohjaa tältä nykymaailmalta ja nykysuhteista, että pitää päästä tasavertaiseen, arvostavaan kumppanuuteen, jotta voidaan oikeasti päästä tämän aikakauden ja tämän historian ylitse. Et sitä mä korostaisin tässä, että asenteet pitää katsoa peiliin, hyväksyä se, mitä on tapahtunut, ja sitten varmistaa se, että tulevaisuudessa ollaan, toimitaan paremmin ja luodaan parempaa pohjaa sille, koska se ei, nämä pelkät teot ja se, että nähdään, mitä kauheita ollaan tehty, niin siellä taustalla on kuitenkin maailmankuva, ajatus ja nämä hyvin vaikeat rasismi-ilmiöt ja muut edelleen on osa meidän yhteiskuntaa ja niistä pitää päästä eroon, jotta oikeasti voidaan käsitellä tätä ilmiötä.
Mitä sanoi Janne Lahti?
Sanoin, että aika samalla linjoilla. Sen mä halusin historioitsijana korostaa, että kolonialismi on tämmöinen moninainen valtasuhteiden kenttä, ja mikä tuossa kirjassakin pyritään korostaa, että ei ole yhtä Eurooppaa, ei ole, vaikka useissa projekteissa oli eurooppalaisia monista maista, niin eurooppalaiset ovat myös ristiriitaisia keskenään, ja se, että Suomen osallisuus oli erilaista kuin esimerkiksi Britannian osallisuus näissä projekteissa, mutta myös sen haluan korostaa, että ne jatkuvuudet tänä päivänä näkyvät monellakin tavalla, varmasti siellä Afrikassa, mutta myös täällä Suomessa, esimerkiksi Saamenmaalla, suomalaisen kolonialismin jäljet ja haavat ovat hyvinkin, hyvinkin konkreettisia tänä päivänä.
Johanna Skurnik.
Joo, tuossa tuli hyviä pointteja. Just itsekin ajattelen tavallaan, että se keskustelu niin kuin siitä syyllisyydestä sinänsä, että jos se menee niin kuin yksilöön, niin se ei ehkä ole kovin hyödyllistä. Että ylipäätäänkin, niin kuin, jos puhutaan näistä anteeksi pyytämisistä, niin ne on sellaisia niin kuin yhteisöjen ja niin kuin valtiotason juttuja. Ja niissäkin on tietysti niin kuin montaa eri linjaa. Mutta ehkä niin kuin tässä, että kun se puhe siitä syyllisyydestä tai häpeästä, niin se herättää tosi voimakkaita tunnereaktioita. Ja silloin niin kuin mun mielestä ihmisen kannattaisi pysähtyä pohtimaan, että no miksi se herättää niin suuren tunnereaktion. Ja se liittyy niin kuin siihen, että se keskustelu menee sinne identiteettitasolle ja tavallaan se osuu johonkin semmoiseen arkaan kohtaan siinä, että mut hetkonen, että mun maailmankuva on tällainen ja nyt vähän niin kuin sanotaan, että se on jollain tapaa väärä tai että siinä on jotain väärää. Et ehkä siitä tulee just se, että mikä se historian tutkimuksen tuottaman tiedon merkitys on, että tavallaan voidaan puhua siitä, että sillä on semmoinen moraalinen merkitys, joka liittyy siihen, mitä David tuossa sanoi, että tavallaan, että miten voitaisiin purkaa ne maailmankuvat, joihin edelleen tosi vahvasti lukeutuu Suomessa rasismi, että Suomi on monessa mittauksessa todettu Euroopan rasistisimmaksi maaksi, niin tavallaan, että miten niin kuin sen historiallinen tieto voitaisiin sitten jalkauttaa tavallaan siihen, että purettaisiin näitä rasistisia rakenteita ja tavallaan muokattaisi niitä maailmankuvia sellaisiksi, että ne vastaa sitä nykyhetkeä paremmin.
Eikö me sitä yritetään jo hyvinkin aktiivisesti tehdä? Me keskustelemme näistä asioista.
Kyllä, joo.
Sitä enemmän ja niin.
Joo, mutta tavallaan just, että tämä kirjakin on niinku syntynyt tavallaan siitä, että halutaan tuoda sitä uusinta tutkimusta ihmisten saataville helposti. Että siinä ehkä niinku on vielä paljon työtä kuitenkin tehtävänä.
No nyt itse haluan kysyä tästä, kun puhuttiin tästä syyllisyyden tunteesta ja siitä, että yritetään niin kuin käsitellä näitä asioita ja pohtia sitä ja oppia niistä, niin koska eurooppalaisten lisäksi niin myös arabit hyödynsivät Afrikan resursseja, käytiin orjakauppaa, orja vietiin Pohjois-Afrikkaan Lähi-Itään ja Arabian niemimaalle Persiaan ja Intiaan, niin onko arabimaailmassa käyty tämmöistä vastaavaa keskustelua siitä? Onko teiltä tästä mitään tietoa?
Mä en valitettavasti tiedä.
Ei ainakaan tänne asti ole vielä kantautunut, koska mun mielestä olisi sekin tosi kiinnostavaa kuulla. Mutta sitten hei, tässä vaadittiin tämmöinen taikasana tässä lähetyksessä aikaisemmin, tai mikään taikasana, mutta lupasin tarttua siihen myöhemmin. Nimittäin Janne Lahti mainitsi tuossa lähetyksen alkupuolella Roads Must Fall -liikkeen. Ja se oli alun perin Etelä-Afrikan Kapkaupungin yliopistossa 10 vuotta sitten käynnistynyt tämmöinen radikaali opiskelijaliike, ja se sai alkunsa mielenosoituksessa, joka vaati brittiläisen imperialistina siirtomaajohtaja Cecil John Rhodesin kampuksella sijaitsevan patsaan poistamista. Ja hän oli siis tämmöinen 1800-luvun lopun liikemies ja valkoisen ylivallan kannattaja, oriomistaja, joka jätti sitten maata yliopistolle, johon sitten yliopisto rakennettiin. Tämä patsaan kaatoliike niin vaati symbolista dekolonisaatiota, joka oli just tämä patsaan poistaminen, ja se patsas poistettiin. Sitten haluttiin poistaa Rhodesiin ja muihin kolonialisteihin viittaavia nimiä rakennuksista esimerkiksi. Mutta tämän lisäksi haluttiin tämmöinen instituaalinen muutos, ja se tarkoitti sitten sitä, että haluttiin purkaa sieltä yliopistolta tällaista rakenteellista rasismia ja eriarvoisuutta, ja siihen liittyi myös, missäs mun kaikki paperit on, siihen liittyi myös sit se, että haluttiin sitä opiskelusuunnitelmaa dekolonialisoida. Niin mitä semmoinen sitten tarkoittaa, että dekolonialisoidaan joku opiskelusuunnitelma yliopistossa? Johanna.
Joo, no se on just semmoinen yksi tosi laaja ilmiö. Laaja ilmiö tämä ajatukset niin kuin siitä, että opetussuunnitelmat pitäisi dekolonisoida paitsi niin kuin afrikkalaisissa yliopistoissa, niin myöskin sitten eurooppalaisissa yliopistoissa. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että no ensinnäkin, että tunnustetaan se, että miten se kolonialistinen maailmanjärjestys ja tavallaan ne imperiumit on vaikuttaneet tosi merkittävästi siihen, että miten asioita opetetaan ja mitä opetetaan. Ja no, mä ehkä ei nyt oteta mitään yksittäisiä esimerkkejä sen tarkemmin, mutta et se voi niinku tarkoittaa niinku ihan lähtien siitä, että mitä kirjallisuutta luetaan, uudelleen tarkastellaan sitä ja tehdään siitä niinku moninaisempi kirjoittajakunta, että siellä ei ole vain valkoisten miesten kirjoittamia kirjoja, vaan että siellä on niinku eri väestön osista tutkijoita ja heidän niinku kirjoittamaansa tietoa. Mutta sitten se voi niinku tarkoittaa myös laajemmin tavallaan sitä, että otetaan niin kuin mukaan siihen opetukseen myös muut tietojärjestelmät kuin länsimainen tiede. Eli tavallaan yksi osa kolonialismia oli tosi voimallisesti se, ja tavallaan tämä liittyy siihen kolonialisen tiedon käsitteeseen, että tavallaan eurooppalaiset niin kuin universalisoi oman tietämisen tapansa, ja sitten siinä samalla niin kuin painettiin nämä eri alkuperäiskansojen niin kuin tavat tietää ja käsittää maailmaa, niin ne marginalisoitiin ja tavallaan leimattiin semmoiseksi epäluotettavaksi tietämisen tavaksi. Ja sitten tässä opetussuunnitelman dekolonisaatiossa tavallaan pyritään sitten tuomaan sitä tietämisen moninaisuutta myös. Että se on tavallaan ehkä semmoinen niin kuin isompi askel kuin vain se, että no tarkistetaan niin kuin lukulistat, mitä opetetaan ja kenen tietoa opetetaan.
Periaatteessa siis alkuperäiskansan tieto luokiteltiin taikauskoksi enemmän tai vähemmän.
Mutta eikö se osittain ollut samalla tavalla kuin meidän eurooppalaistakin oli vielä hyvin pitkälle?
No se on tämmöinen hyvin
kolonialistinen näkemys.
Vähän kolonialistinen näkemys. Se, mikä siis on tämä tiedon ja moniääneistäminen, mutta mä haluan myös tuoda, että tämä on jatkuva.
Mutta onko se sitten enää tietoa tai miten me määritellään tietoa?
Mitä opetetaan historiasta. Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa, mitä Trump tällä hetkellä tekee, hän suitsii Smithsonian instituuttia ja muita, minkälaista Yhdysvaltain historiaa pitää opettaa. Onko se, missä korostetaan orjuutta, Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen kansanmurhaa, mantereen valloitusta, rasismia, vai onko se jokin kansallisesti eheyttävä tarina, jos USA vie vapautta ja demokratiaa mantereen yli ja kansakunta on eheä ja yhtenäinen. Niin mitä me haluamme niin kuin tavallaan sanoa menneisyydestä nykypäivänä?
No eikö se jälkimmäinen kuulostaisi niin kuin tulevaisuuden kannalta paremmalta?
Niin. Ja tätä on kyllä kokeiltu monissa paikoissa, esimerkiksi tässä itänaapurissa.
Tämä voi, me tarvitsemme 3 tuntia lisää aikaa. Minä pääsen vasta vauhtiin tässä. Mutta kyllä, ymmärrän, joo, ymmärrän. Miten tässä on viimeinen asia, mä haluan ottaa kaikki nyt teidät mukaan, myös Davidin sieltä Brysselistä. Nimittäin muutama vuosi sitten meillä oli tässä niin sanottu Afrikan tähti kohu Suomessa vuoden 51. Kari Mannerlan suosikkipeli Afrikan tähti lautapeli, niin katsottiin, että se on rasistinen. Ja siinä oli tämmöisiä hyvin stereotyyppisiä piirroksia tai maalauksia esimerkiksi afrikkalaisista, jotka olivat sitten, en tiedä, eivät ole varmaan myöskään aivan niin kuin viimeisen päälle niin kuin tosiaan nämä representaatiot heistä ja heidän vaatteista ja muista. Ja se oli helppo, niin kuin helppo tavallaan. Kun mä sitä mietin, niin mä yritin ensin sivuttaa sen sillä tavalla, että se on niin kuin kulttuurituote ja kaikki ymmärtää sen, että se ei ole oikea. Ja siinä oli kuitenkin se pahis, oli se valkoinen rosvo, eikö niin, joka sitten aina vee kaikki sentään. Mutta sitten kun luin Janne ja Johanna teidän kirjan ja kolonialismin muokkaama maailma, niin siellä kerrottiin näistä ihmisnäyttelyistä. Ja se asetti kyllä sen Afrikan tähden erilaiseen kontekstiin, että niinkin myöhään kuin 50-luvulla vielä Brysselissä, Belgiassa on rakennettu tämmöinen kongolaiskylä, mihin on tuotu kongolaisia ja sitten heitä laitettu sinne jonnekin. Kertokaa lyhyesti, miten se meni.
Siis ihmiset näyttelyt noin 100 vuotta sitten, se miten kolonialismi näkyy eurooppalaisen ja pohjois-amerikkalaisen tavallisen tallaajan arjessa, oli se, että oli erilaisia kiertäviä viihderyhmiä. Eurooppalainen, mitä ympäröimme, eläintarhalaitos syntyi sillä, että oltiin eksoottisia eläimiä ympäri maailmaa näytille, mutta myös eksoottisia ihmisiä. Ja tavallaan se oli sitä suuren kansan hupia. Maailmannäyttelyissä oli tämmöisiä kyliä ja näytöksiä. Pysyviä eläintarhoja alettiin myös Saksan Hampurin ulkopuolelle rakennettiin. Ja sinne tuotiin sitten esimerkiksi lakota suurryhmiä, Pohjois-Amerikassa saamelaisia kiertueryhmiä näytölle, ja nämä veti 1 000 000 yleisöä 100 vuotta sitten. Se oli niin kuin, se oli massaviihdettä, massaviihteen niin kuin alkuvaiheista. Totta kai siihen liittyy myös kirjallisuus ja tällaiset ilmiöt, Tarzan kirjallisuuden ehkä parhaana esimerkkinä tästä. Ja sitten myöhemmin, kun elokuvateollisuus kehittyi, niin elokuvat tavallaan korvasivat jollain tavalla näitä näyttelyitä, ja ymmärrettiin, että niissä näyttelyjen aikana tapahtuu erilaista riistoa ja hyväksikäyttöä.
Ja kuolemia.
Mm. Mutta toisaalta esimerkiksi saamelaisille, joillekin ryhmille on näyttänyt toi mahdollisuuksia nähdä maailmaa ja sinältä rahaa.
Kyllä.
Ja sitten palata kotiin ja oli paremmat olot sitten sen jälkeen. Se ei ole yksioikoista touhua, mutta nämä näyttelyt tuossa jatkuu 50-luvulla. Se on terveyden siinä Brysselin ulkopuolella, missä on se Afrikka-museo. Niin sen pihalla oli vielä viimeiset näyttelyt 50-luvulla. Ja todellakin se kongolaisten tuominen Brysselin ihmisten pällisteltäväksi, ja siellä oli myös kirjassa mainitaanko se, että siellä oli kyltti, että älä syötä kongolaisia, ne on jo syötetty, että se tavallaan kuvastaa sitä, että eurooppalaiset pystyvät katsellaan niin kuin hallinnoimaan ja tuomaan ja tekemään näistä viihdettä näistä muusta maailmasta.
Tuo on kyllä hurja tarina. Ja nyt mun oikeastaan mun viimeinen kysymys teille tässä lähetyksessä voisikin olla se, että mistä meidän pitäisi ihan tarkalleen ottaa keskustella, kun me keskustellaan kolonialismista? Mikä olisi se tärkeä asia, mikä pitäisi oppia? Ihan lyhyesti, Brysselin puheenvuoro ensin. Ei panna ihmisiä häkkeihin eläintarhoihin, no, varmaan se me tiedetään nyt, no, mitä muut.
Todellakin, mutta se myös luo tiettyä mielikuvaa siitä, että mitä Afrikka on, ja nähdään vain yksi kasvo. Totta kai siellä on köyhyyttä, tarvitaan apua, mutta myös tämmöinen pilvenpiirtäjät, urbaani, dynaaminen, koulutettu nuori väestö, jotka haluaa itse päättää ja olla vastuussa omasta tulevaisuudesta, niin se jää sen varjoon, ja sitä me ei nähdä näissä kaikissa mielikuvissa, jotka on rakentunut vuosien varrella. Se pitää muistaa.
Kiitos David Korpela. Sitten Johanna Skurnik ytimekkäästi.
No varmaan just toi, että ne kolonialismin aikakaudella luodut mielikuvat, niin ne on tosi silleen tahmasia, että ne niin kuin on pysynyt pitkään ja vaikuttaa edelleen siihen, että miten vaikka suomalaiset niin kuin sit suhtautuu muuhun maailmaan. Niitä myös toistetaan populaarikulttuurissa, että semmoinen kriittinen katse niitä kohtaan.
Ja Janne Lahti.
Komppaan samoilla linjoilla. Kolonialismin jatkuvuudet. Kun minä olin koulussa 30 vuotta sitten, kolonialismi oli kaukana meistä, se loppu. Mikään ei näe pidä paikkansa, vaan se jatkuu yhä Ja meidän pitäisi ennen kaikkea tämä Suomessa tajuta se oma rooli, moninainen rooli kolonialismissa ja tuoda esimerkiksi saamelaiset mukaan koulujen opetukseen, historian opetukseen paljon, paljon voimakkaammin.
Kiitos teille keskustelusta David Korpela, Janne Lahti ja Johanna Skurnik.
Kiitos.
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 Kiitos myös äänitarkkailijalle Matias Puumalalle ja tuottajalle Olli Kangassalolle. Kiitos, että kuuntelit.